Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core bonvenigas vinge signoroi, la Esperanto skipo de la Pola Retradio, kaj hodiaŭ aparte Maciej Jaskot, kune kun Barbara Pietrzak.
Kaj krome Milada Szwedo. En la 1350 Esperanto elsendo, audiĝante la kvinan de novembro 2024, vi trovos en la komenco aktualaĵojn kaj sciencrubrikan informon. Hieraŭ estis lanĉita en Parizo arkivejo dediĉita al la bicikla veturo de Lucien Perrier. Lime de la dudekaj kaj tridekaj jaroj li entreprenis eksterordinaran biciklan veturon tra Europo, Sovetunio, Manĝurio, Japanio, la suda Ĉinio, Indonezio por kompreni la militkaŭzojn. Pri li kaj la tuta projekto Sab Espero ne interparolis kun Pascal Dubourg Glatigny jam antaŭ kelka tempo kaj tiun interparolon ni prezentas en nia hodiaŭa elsendo. Compreni la militcausoin, tiu demando en nia tempo estas de nove bedaurinde tre actuala. La lastei du tagoi pasis en Pollando, kiel tagoi en kiui poloi memoris ne sole pri la forpasintei familianoi kai amicoi, sed ancau pri tiui, kiui pro la militoi, inclusive de la lasta mondmilito, pereis. Aktuale oni volonte skermas per sloganoj pri paco, pri militminaco, sed aliflanke la konflikto minacoj kvazaŭ intensiĝas.
La exa finna prezidento, konsilisto de la prezidanto de la Europa Komisiono asertas, che la Unio devas rekomendi alla statoi membroi che giai civitanoi provisu sin per nutrajoi, aquo cae articoloi della urgia besono, kiel medicamentoi, lanternoi, radiopilo apparatoi, kiu suficius por almenau 72 horoi. La statoi devus prilabori rekomendoin por evacuo kai disponigeblezzo de SAF servoi. La exa finna presidento atentigis che la unione estis preparita por la pandemio, nec por la situazio en Ukrainio, tial necessas zorgi pri pretezo activigi se estos tia besono.
Jam de multaj tagoj la polaj grandspacaj vendejoj plenplenis je tombotorĉoj, kio ligiĝis kun la novembra festo de la mortintoj, kaj kun la kutimo lumigi ilin sur la tomboj de proksimuloj kaj konatoj. Torĉoj tamen estas ne sole simbolo de memoro, sed grava elemento de la pola eksporto. Kiel sciigis International Trade Center, la exporto valoro de la polaj torĉoj kaj kandeloj atingis en 2023 764 milionojn da euroj. Laŭ Pulsbiznesu, Pollandon antaŭas Ĉinio, kiu eksportas torĉojn kun la valoro de 877 milionoj da euroj. La vendado de torĉoj kreskis post la pandemio je 40%. La ĉefa komerca partnero de Pollando estas Germanio, kiu aĉetas ĉiun trian eksportatan polan torĉon. Ĉiu deka pola torĉo aŭ kandelo trafas sur la merkaton de Nederlando. La landa produktado de torĉoj tutece kontentigas la bezonojn de la pola merkato. En 2023 poloj aĉetis 300 milionojn da torĉoj, pagante por ili 700 milionojn da zlotoj.
La ukraina prezidento plian fojon atakis Pollandon pro tio, ke ĝi ne helpas al Ukrainio. Temas pri la pafkraŝado de rusaj raketoj eĉ super la teritorio de Ukrainio kaj nelivero de MiG-29. La pola defendministro Władysław Kosiniak-Kamysz reagis je tiui skandalai asertoi, constatinte che Pollando transdonis al Ukrainio tiom da militistai accessorajoi kiom eblis. La limon consistigas defend capablo cae securezo de Pollando mem. La decido pri pafcrashado de rusai rakedoi dependas de la tuta NATO kai ne de unuopa stato. Je la criticai vortoi de la Ukraina presidento reagis ancau Radoslav Sikorski, la pola ministro por la exterlandai aferoi, kiu memorigis ce okaze la enorman helpon donitan de Pollando en la comparo kun aliai landoi helpantai al Ukrainio, considerante la polan malnetan enlandan produkton. Temas pri helpo militista, finanza, ekonomia, humaneca, ne parolante pri ukrainaj enmigrantoj, bonvenigitaj kaj daŭre venantaj al Pollando.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Marchas ni soldate, cure revas ni pripaz. Por informi gis conate, continuas ni sen laz. Conatigi ni an lingvon, estas por ni grava cel. Char laboras por la pazzo, multa iam superda stel. Ni la pazai batalantoi vocas alla confratar. Sono amo plenai cantoi laute super terca i mar. Cie en la mondo regu giusta cae detala paz. Malarmado entendigiu el profundo cae traspaz.
Hodiaŭ por nia programo ni elektis unu el la plej novaj kantoj de Feri Floro por la paco, kiun li verkis por la vortoj de Åke Nesholm. Sveda esperantisto. Parolas Varsovio en Esperanto.
La fondaĵo por la pola scienco jam la 33 fojon anoncis la gajnintojn de la premio konsiderata la plej grava scienca distingo en Pollando, difinata foje kiel la pola Nobel-premio. Ciare la 4 de decembro oni enmanigos 4 premioin, interalie pro laŭ la vortoj de la ĵurio, specialaj atingoj kaj sciencaj malkovroj, kiuj antaŭen puŝas la limojn de scio kaj malfermas novajn perspektivojn. La solenaĵo estos rigardebla rete. La Fondaĵo por la Pola Scienco ekzistas ekde 1991 kaj estas sendependa, memfinanca, neregistara, neprofitcela institucio, la plej granda eksterbudĝeta fonto por la financado de scienco en Pollando. La ĉijaraj premioj estis aljuĝitaj al habilitiĝinta doktoro Sebastian Glad, laboranta en la Centro de Bioteknologio de la Jagellona Universitato pro difino de la strukturo kaj funkcio de elongator-komplekso influanta la korektan proteino-biosintezon. Profesoro inĝeniero Janusz Lewiński el la Kemia Fakultato de la Varsovia Politekniko kaj Instituto pri Fizika Kemio de la Pola Scienca Akademio pro prilaboro de mekano-kemiaj metodoj, tio estas metodoj bazitaj je esploro pri kemiaj kaj fiziko-kemiaj reagoj pro apliko de mekanikaj fortoj rilate al la sintezo de perovskitoj plibonigantaj iliajn fotovoltaikajn proprecojn. Profesoro Krzysztof Sacha el la Instituto pri Teoria Fisico de la Jagellona Universitato pro formulo de la teorio de tempo cristalloi. Profesoro Marcin Wodziński el la Sekcio pri Judaj Studoj ĉe la Universitato de Wrocławo pro novecaj studoj pri hasidismo, klarigantaj la rolon de kulturo, politiko kaj geografio en la formiĝado de religiaj identecoj kaj interetnaj rilatoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Dum la Arcones 2024, unu el la contribuintoj estis Pascal Dubourg-Glatigny, kaj havis tre interesan prelegon pri archivoi. Fakte pri kiu afero temas, pri kiu temo vi parolis?
Do, ci foje temis pri tre specifa archivo, a kiu rilatas al la vojaĝo de Lucien Perrer, kiu estis esperantisto, laboristo, membro de SAT, en la fino de la dudeka jaro, komenco de la trideka jaro, kiu per bicikle vojaĝis de Francio ĝis Indonezio, tra Germanio, Sovetunio, Manchurio, Japanio, Suda Cinio, Hindocinio, kaj ĝis Indonezio. Kaj el tiu vojaĝo estas multegaj vojaĝantoj per esperantaj, por esperantaj vojaĝantoj en tiu intermilita periodo, sed ankaŭ en pli malfruaj periodoj. Sed la specifezzo estas che ni ne complete hazarde, sed tamen retrovis grandan archivon, kiu documentas tiun vojaĝon, archivon kiu entenas pli malpli 8000 dokumentoj. Kaj dum longa trijara, ni diru, ni alvenis alla fino de iu laboro, en kiu la dokumentoj estis ciferecigitaj, estas disponigitaj en retejo, kaj post du monatoj okazos la inaŭguro de tiu retejo kun ĉiuj dokumentoj. Do fakte la dokumentoj estis iom kaŝitaj, ignoritaj, troviĝis en la kelo de la asocio Esperanto France en Parizo. Kaj antaŭ tri jaroj mi havis la informon, ke ili posedas tiun neeksploatitan arkivon, neordigitan arkivon ankaŭ. Kaj tiam ni konstatis ankaŭ, ke tiu arkivo troviĝas en malbona konserva kondiĉo. La kialo estas, ke multaj el la vojaĝkajeroj, ni posedas tri versiojn de la vojaĝkajeroj, unu en stenografio, estas notoj prenitaj dum la vojaĝo, do estas pli malpli 1500 paĝoj, unu versio en la franca, kiun li redaktis surbaze de tiuj notoj, kaj unu versio en Esperanto, ankaŭ pli malpli 1500 paĝoj. Kaj de tiuj dokumentoj ni ne posedas la originalaĵojn. La originalaĵoj estis donitaj al diversaj francaj Esperanto-asocioj, kiuj perdis ilin, kaj ni posedas nur la karbonkopion. Fakte li redaktis sur tiuj kajeroj por librotenado kun karbono, kaj tiu blua inko malaperas multe pli rapide ol la originalaĵoj, kaj tiu blua inko ankaŭ estas difektita en kelkaj kajeroj, hodiaŭ preskaŭ nelegeblaj.
Ankaŭ pro humideco.
Jes, ĉar la kelo de Esperanto France troviĝas apud la kanalo en Bastille, kaj estas sufiĉe aŭ tro granda humideco por konservi tiajn dokumentojn. Do estis vere urĝa afero savi ilin.
Ĉu tio signifas, ke tiuj ĉi arkivaĵoj estis jam iamaniere kopiitaj kaj konservitaj?
Jes, do per la karbonkopio li faris tri versiojn. La originalaĵon donis al diversaj asocioj, la unuan kopion ankaŭ al aliaj asocioj aŭ ankaŭ al SAT broŝurservo, kiu eldonis tre etan parton de lia rakonto en la sepdekaj jaroj, ĉu en Esperanto, ĉu en la franca. Kaj tria estas tiu konservita ĉe Esperanto France, kiun ni komplete ciferecigis. Ĉio estas ciferecigita jam delonge, sed tio estas la plej facila parto, ni diru, de la laboro. Kaj poste ni havis ankaŭ laborsesiojn kun iuj esplorcentroj, kiuj klopodas revivigi malaperintajn skribaĵojn sur dokumentojn, ĉu ne? ili ne vere si sukcesaj por niaj dokumentoj, sed tamen havos novan materialon, ni faros de nove provojn. Sed kiam la dokumentoj estas ciferecigita, estas nur la komenco de la laboro por la diskonigo al la publiko kaj la utiligo de tiuj dokumentoj.
Kaj ja mi komprenas, ke tiu Lucien Ferrer faris tiun biciklan vojaĝon kun la celo disvastigi, popularigi, propagandi Esperanton.
Ne rekte, fakte. Do li faris tiun vojaĝon kun du unuaj celoj. La unua celo estas elprovi la ekziston de la Esperanta komunumo tutmonde. Tio estas vere lia celo. Kaj en multaj lokoj la vojaĝo eblas pro praktikaj, administraciaj, sed ankaŭ simple por loĝi kun la helpo de esperantistoj.
Pasporta servo.
Pasporta servo antaŭ la tempo kun la adresaro de SAT.
Yes.
Ĉu ne? Kaj iomete da aliaj.
No, almenaŭ por ke niaj aŭskultantoj ankaŭ komprenu kiel tio funkciis.
Kaj li pasigis 19 monatojn en Sovetunio, laboris vintre en la fabrikoj. Cioè, comprendibile, vintre oni ne povas bicicli. Kai en Sovetunio, en Japanio, en Hindocinio, kai en Indonesio, la voyaggio vere realigas kun la helpo, kai kun la integrigio de la locai esperantistoi. Kai li ludis grandan rolon, exemple, en Hindocinio, en la disvolvigio en Vietnamio de Esperanto.
Ciù li estis komisiito de organizo, de SAT?
Li estis komisiito de neniu kaj
do kiu estas spontana propra veturo.
Jes, tute propra kaj ne vere rekonita de SAT. Do li legis en Sennaciulo iun tagon anoncon de iu germano, kiu diras: mi serĉas kamaradon por fari mondvojaĝon per biciklo. Kaj li pensis: do mi rondieris tutan Francion por lerni mian metion per biciklo, do mi povas bicikli la mondon. Do li respondis al tiu germana samideano, veturis al Dresdeno, pasigis unu monaton kun li, kaj ili ekvojaĝis al Pollando, ambaŭ. Ili vojaĝas kune ĝis la eliro de Ukrainio, kaj poste disiĝas. La germano daŭrigas la vojaĝon al Persio, Sankta Tero, poste Norda Afriko, revenas tra Hispanio al Eŭropo, kaj Lucien, ne ricevinte vizon por Persio, daŭrigas tra Sovetunio, Siberio kaj Japanio kaj tiel plu kaj tiel plu.
Do restis tiuj skribaĵoj de Lucien.
Lucien, jes.
Kaj kiel finiĝis tiu ĉi itinero?
Do la dua motivo de lia vojaĝo, de ilia vojaĝo, kaj mi pensas, ke ankaŭ Paul Pozen havis tiun celon, ni devas ankaŭ konsideri, ke ni troviĝas 10 jarojn post la fino de la unua mondmilito. Kaj temas pri franc-germana teamo, kiu komencas mondvojaĝon kune, ĉu ne? Ne estas tiom evidente kiel ĝi povus esti hodiaŭ. Lucien kaj Paul havas la celon kompreni la kialojn de militoj, kaj ili volas travojaĝi la mondon por kompreni kial estas malamo inter la homoj, la popoloj, kaj kiel estiĝas militoj. Do la vojaĝo havas iun celon por kompreni la mondon, iun antropologian celon, ĉu ne? Ili ne estas kleruloj, sed ili sentas tiun bezonon, tiun deziron de kompreno, ĉu ne? Kaj travojaĝonte oni povas kompreni multe pli pri la antaŭjuĝoj de unu popolo kontraŭ la alia, kaj tiujn aferojn, kaj ili volis havi tiun sperton, ĉu ne?
Kaj tiamaniere ni aliras vian unuan projekton pri la militrakonto.
Militrakonto, jes, tio havas iasence iun rilaton kun Lucien, sed vere la laboro kiun ni iniciatis kun la arkivo Lucien Perrin ŝuldiĝas al la fakto, ke en la Esperanto-movado estas absoluta unikaĵo havi tiom da dokumentoj pri unu vojaĝo, ĉu ne? Ĉar mi parolis pri la vojaĝkajeroj en tri versioj, sed ni havas ankaŭ serion de postkomentoj en la franca, en Esperanto, de nove 500 paĝoj, ĉu ne, kiujn li faris en la 70-aj jaroj pri la evoluo de la landoj. Ni havas bildojn, fotojn, poŝtkartojn, tekstaĵojn, kiujn li metis sur la biciklo en diversaj lingvoj, en Esperanto, en la ĉina, en la indonezia, en kaj tiel plu. Ni havas korespondaĵojn, ni havas ankaŭ dokumentojn. Post la vojaĝo en la 70-aj jaroj li klopodis refari contacton kun homoj kiujn li renkontis en la 30 jaroj kaj li aperigis en Vjetnama Esperantisto en 74 anoncon dirante mi faris tiun vojaĝon kaj mi ŝatus denove havi kontakton kaj li ricevis respondojn ĉu ne de homoj el Vjetnamio, el Japanio, el Indonezio. Li ricevis respondon de la unua sekretario de la indonezia ambasadejo en Parizo. Tiu homo diris: eble vi ne memoras min, sed mi estas la infano sur la bildo, kaj mi havas tiun bildon, ĉu ne, en Indonezio.
Sed kion diras? Tiam mi rememoras el miaj fruaj rememoroj, ke ĝuste iu el la indoneziaj diplomatoj estis esperantisto.
Yes, povas esti, ke temas pri tiu persono.
Pri la sama persono.
Yes, kaj tiu homo diras: mi estis la infano, vi gastis ĉe mia patro en subajaja, mi pensas. Sed ni havas tiun bildon, kaj vi ne memoras min, sed mi estas la tria generacio de esperantistoj. Kaj tio estis vere kion volis aŭskulti Lucien Perrin en sia maljuna aĝo, ĉu ne?
No, tio estas kvazaŭ por li, mi supozas, iu krono de tiu ĉi grandega entrepreno. Sed tamen mi ne povas lasi vin for de la mikrofono, se vi ne respondos al mi pri tio, kiu nun laboras pri tiu ĉi ampleksa materialo.
Nia celo, nia teamo, do mi ne estas sola, kaj laboris ankaŭ aliaj esplorcentroj, laboris ankaŭ multe Regis Fournier, kiu estas la arkivisto de Esperanto France, kaj Nicolas Raymond, kaj aliaj esperantistoj, kiuj multe engaĝiĝis en tiun projekton. Do ni nun atingas la punkton, ke ni disponigas la materialon. Do ni indeksis la tutan materialon, ni ordigis ĝin indeksado laŭ lokoj, kiuj estas priparolitaj. Do oni povas fari serĉon laŭ la mapo. Ni prilaboris ankaŭ la tekstojn de la manuskriptoj per aŭtomata manuskripta rekonado. Ni ellaboris modelon por Esperanto, kiu ne ekzistis. Ni plibonigis tiun modelon per GPT, ni plibonigis la modelon de GPT intertempe, kaj ni parolas pri miloj da paĝoj, ĉu ne? Regis kaj Nicola transskribis la tutan stenografiajn kajerojn, ellaboris ilojn, ciferecajn ilojn por helpi al la transskribado de stenografio, ĉar neniu kapablas tion. Ni indeksis la kaj identigis ĉiujn, preskaŭ ĉiujn, mankas eble 10 naŭcent loknomojn, kiuj estas priparolitaj en la kajeroj, do vojaĝoj en Manĉurio, en suda Ĉinio kaj tiel plu. Kaj la retejo nun estas finita, ĝi estas finita en 8 lingvoj, do 8 lingvoj de la regionoj pli malpli travojaĝitaj, kaj ankaŭ la serĉiloj estas en tiuj lingvoj. To la retejo momente estas en Esperanto, en la franca, angla, en la ukraina, rusa, ĉina, japana kaj vjetnama lingvo. Ĉar ni havis ankaŭ petojn de homoj, kiuj deziras reviziti sian landon de la 30 jaroj per la okulo de iu, kiu rifuzas aŭ ne alprenas la koloniisman trarigardon. Kaj nun estas iu lernejo, iu liceo en Vjetnamio, kie la infanoj do estas adoleskuloj, ĉu ne estas liceo, sed revizitos sian landon per tiuj manuskriptoj de Perrin. Estas aliaj iniciatoj en aliaj landoj, do
almenaŭ tio signifas, ke tio estas iu vivanta materialo, eduka materialo, koniga materialo. Laŭ diversaj aspektoj.
Yes. Sed tio vekas intereson de diversaj fakoj, ĉar la rakonto estas tiom riĉa pri sociaj, geografiaj, politikaj, pri la rilatoj inter viroj kaj virinoj, kio multe interesas Perrin, pri liaj duboj, do ni povus paroli pli longe pri lia politika sinteno, ĉu ne, pri esperoj kaj duboj pri Sovetunio, kaj li estas tute konscia.
Kio okazas,
jes, sed tamen esperas. Kaj pri la Esperanto-movado, pri tiu dokumentaro povas interesi multajn homojn, kaj nun, ke mi parolas pri ĝi en diversaj lokoj, mi ricevas ankaŭ tute neatenditajn, nerektajn efektojn. Do antaŭ du monatoj mi prezentis la tutan projekton kaj la tutajn etapojn, kiujn mi faris al grupo de vjetnamaj arkivistoj, kiuj deziras lanĉi projektojn en tiuj ciferecaj homcensoj. Do mi simple rakontis kion, kaj poste mi ricevis retmesaĝon de iu doktora studento pri vjetnama literaturo, kaj li diris: mi faris datumbankon de la libroj kiuj aperis en la vjetnama lingvo intermilite inter la du militoj kaj mi havas centojn da dokumentojn antaŭ la alveno de Pereira en la vjetnama lingvo. Kiel mi povas scii kiuj estas la homoj kiuj verkis ilin? Kaj mi diris: vi devas diri al ni tion, ĉar ni ignoras ĉion pri la movado antaŭ la tridekaj jaroj, do ne komplete ĉion, sed la grandan parton. Mi ne scias, ke estis tiom da intereso da publikaĵoj, ĉu ne? Do estas tiuj efektoj.
Por mi estis tre interesa temo, kaj mi tre ĝojas, ke vi gasis antaŭ mia mikrofono unu el miaj ideoj de multaj jaroj, eble ekde la komenco, ĉar tio estis ankaŭ ideo de mia edzo, ni gardu kontraŭ la forgeso.
Yes, kompreneble. Sed ni gardu kontraŭ la forgeso, kiam ni havas la dokumentojn.
La afero evoluu.
Dankon, koran dankon.
Koran dankon. Antaŭ nia mikrofono ni memorigu gastis hodiaŭ Pascal Dubourg. Glatini.
Carai radio amicoi, nia hodiaua esperanto elsendo proximigis alla fino. Ni dankas pro la comune pasigita tempo, kai memorigas che niain elsendoin vi povas sekvi ce nia tradizia elsendo platformo, kies adreso estas polastrecoradio.org, kai en YouTube entaipante la titolon Polaretradio. Uzu ilin kai rekomendu al aliai. Anticipan dankon pro via helpo. Dis la reaudo.